Маскоўскі патрыярхат спадзяецца на супрацоўніцтва з новым апостальскім нунцыем у Расіі. Ім 28 мая быў прызначаны арцыбіскуп Чэлясціна Мільёра, былы папскі прадстаўнік у Польшчы. Тут маюць надзею на развіццё сумесных крокаў па абароне хрысціян і традыцыйных каштоўнасцяў у свеце. Навіна аб прызначэнні новага нунцыя ўспрымаецца з задавальненнем, тым больш, што ім стаў адзін з самых вопытных ватыканскіх дыпламатаў, які нёс сваё служэнне ў розных краінах і на многіх адказных пасадах у знешнепалітычным ведамстве Ватыкана, заявіў агенцтву Інтэрфакс Рэлігія сакратар сінадальнага аддзела знешніх царкоўных сувязяў іерамонах Стэфан Ігумнаў. Ён выказаў упэўненасць у тым, што новы нунцый внясе значны ўклад у развіццё адносін рускай праваслаўнай рымска-каталіцкай цэрквы, якія сёння знаходзяцца на ўздыме, асабліва пасля сустрэчы патрыярха Кірыла і папы Францішка ў Гаване. Вынік гэтай сустрэчы шмат у чым фарміруе цяперашні кантэкст двухбаковых адносін, якія мы спадзяёмся інтэнсіўна развіваць, у тым ліку ва ўзаемадзеянні з новым нунцыем, адзначыў праваслаўны святар. Паводле яго найважнейшай часткай гэтага кантэксту з'яўляецца сумеснае намаганне рускай праваслаўнай і каталіцкай цэркваў па падтрымцы хрысціян на блізкім усходзе, а таксама па абароне традыцыйных маральных каштоўнасцяў, якія сёння падвяргаюцца сур'ёзным выклікам. Трэба нагадаць, што папа Францішак прызначыў на мінулым тыдні апостальскім нунцыем у Расіі італьянскага арцыбіскупа Чэлясціна Мільёра. Раней ватыканскі дыпламат прадстаўляў святы пасад у шматлікіх міжнародных арганізацыях, у тым ліку быў пасланнікам пры Савеце Еўропы, назіральнікам пры ААН, нёс служэнне ў дзяржсакратарыяце ў Афрыцы і ЗША, а з 2010 года быў нунцыем у Польшчы.